Չոլոյի վերջին օրերը Չոլոյին գիշերով տարան ուղիղ վերին թալին։ Շրջկենտրոնի գրեթե բոլոր ղեկավար աշխատողները ճանաչում էին նրան։ Ոմանք ի պաշտոնե, իսկ ոմանք էլ պարզապես լսել էին, որ այդպիսի մի հին ֆիդայի է ապրում իրենց գավառամասում։ Երբ Չոլոն ներս մտավ, գավառամասի լիազորը զգաստ կանգնած էր իր գրասեղանի առաջ։ Ձախ բռունցքը գրասեղանի անկյունին սեղմած, աջ ձեռքի մատները խրած գորշ կանաչավուն վերնաշապիկի տակ։ Մազոտ բթամատը վերևից խաղացնելով պղնձյադեղին ճարմանդների հետ։ Մաուզերի կոթը ուռուցիկ գալիֆեի վրայով կախվել էր մինչև ճտավոր սապոգի ծայրը։ Հայացքը խիստ էր։ Հոնքերի թուխը շատ։ Կապտերիս գլխարկը, պսպղուն ուսադիրները և կաշվե լայնե զրգոտու վրայով կրծքի և մեջքի կողմից թեքությամբ իջնող փոկերը ավելի դաժան երևույթ էին տալիս նրա պաշտոնական կեցվածքին։
«Խեր լինի, ես գիշերով ինչու էիր այդքան զորք ուղարկել իմ ետևից. Հեռախոսով կանչեիր, կգայի, բրաո»,
ասաց Չոլոն, մտերմական շեշտ տալով իր խոսքին, և խուրջինը ձեռնափայտի հետ շալակից իջեցնելով։
«Երևի գործ կա, որ քո կարիքը գիշերով զգացի. Կանչել են, որ քեզ մկրտեմ»։ «Անունդ մկրտի չէ, իրավունք ունես»։ «Է մկրտիր տեսնենք»։ «Ես արդեն մի քանի անգամ մկրտվել եմ Տաշկենդի ավազներում»։ «Մեկ անգամ էլ, թող քո ձեռքով մտնեմ հորդանան»։
«Բայց ես մկրտությունը ծանր է լինելու, իմացիր»։
«Մկրտիչ, ղուրբան»,»
դարձյալ նույն մտերմական շեշտով շարունակեց Չոլոն։
«Ես գիտեմ, որ դու չես ուզում ինձ կալանավորել. Մի ասա տեսնենք, թե ես ինչ մեղք եմ գործել հայի կամ ռուսի դեմ»։
«Հայի կամ ռուսի դեմ մեղք չես գործել, բայց կոմունիզմի դեմ գործել ես»։
«Զոր օրինակ ինչ եմ արել»,»
ասաց Չոլոն, նստելով մի խարխլված աթոռի և խուրջինը կողքին քաշելով։ «Դու ծեծել ես կոլխոզի եզներին»։
«Իմ միտ չի գա, էդ ես երբ դարձա ես ծեծող, կամ ով է տեսել, որ ծեծել եմ։ Չէ, որ ես գյուղացի եմ, իսկ լծկանը գյուղացու աղբերն է»։
«Դու գյուղացի չես, դու ժողովրդի թշնամի ես»։
«Ես 40 տարի ժողովրդի համար եմ կռվել, հիմա ես դարձա ժողովրդի թշնամի, դուք բարեկամ»։ «Մեր կռիվ ում դեմ էր, ղուրբան»։ «Բեկերի ու աղաների դեմ»։ «Խենչալը զարկել էին Հայաստանի մեջքին, ուզում էիք, որ մենք ձերքերը սանած նստեինք»։
Չոլոն աթոռը ավելի մոտ քաշեց, արմունկները դնելով ուղակի պետի գրասեղանին։
«Բա, Փեթարա Իսրոն ժողովրդի թշնամի էր»։ «Խեղճը խուրջինը մեջ կգցած, որբ երեխաներ էր հավաքում ավերակներից, որ շիթիլ աներ Հայաստանի համար»։ «Վերջին որբին խաղ ասելով էր առել մի քրդի ձեռքից»։ «Բա, մորուք կարոն, ժողովրդի թշնամի էր, որ խեղճին ուզեցիք բռնել»։ «Թողեց փախավ Շեյխ Զիլանի աբստամբների մոտ»։ «Ոչ էլ արծիվ պետոն էր թշնամի»։ «Հիմա էլ ընկել եք իմ ետևից»։ «Ես արդեն մի քանի անգամ ջուրն եմ ընկել և ձեր հեղեղից վախեցողը չեմ, բրաո»։ «Չոլոն, կոլխոզի եզներին է ծեծել»։ «Ով կհավատա այդ պոչավոր ստին»,»
ցավալի շեշտով բացականչեց Սասունցին և խնդրեց, որ իրեն թույլ տրվի մի գլանակ փաթաթել։
«Մի հատի իրավունք կտամ»։ «Ուրեմն, ժխտում ես քո հանցանքը»։ «Իմ պահած լծկանը միշտ կուշտ է եղել, բրաո»։ «Եվ եթե մեկ-երկու թեթև հարված եմ տվել, չի նշանակում, թե եզապահ Չոլոն լծկան ծեծող է»։ «Եզներին ծեծելը մահանա է, ղուրբան»։ ձեր միտքը ինձ բռնելն էր, ու բռնեցիք.
Ավելորդ մի խոսիր, բաց հարախուրջինդ, հրամայեց պետը.
Չոլոն ուսապարկը կողքից վերցնելով, դրեց պետի առաջ.
Մեջը զենք չկա։
Մի հերոն կար, արդեն հանեցին։
Իսկ ես ինչ բան է, բոլորովին նման չէ մեր երկրի ապրանքին, ասաց սև մկրտիչը, շորերի կապոցից դուրս քաշելով արծաթյա կոճակներով մի ելեք, որ բավական մաշված էր.
Ինչ անեմ, ախպեր, քուրդն ասում է, սոխ ինչքան կճպես, ենքան կճեպ կտա, սա Ջեմիլի նվերն է։
Ջեմիլն ով է։
Խութա քուրդ ցեղապետի կինն էր։
Վրան սիրահարված ես եղել։
Նա էր մեզ վրա սիրահարված, բայց մենք կյանքը մոռացած տարվեցինք ազգի ու հայրենիքի փրկության գործով։ Մոռացանք թե սեր, թե ընտանիք, թե ուրախություն, ամեն բան տվինք ազգին, ու հիմա տակ ինչ մնաց, մի բուր խաշած ծավար։
Չոլոն ելեկը դրեց խուրջինը և զգաց, որ իրեն վերադարձ չկա դեպի գյուղ։ Սև մկրտիչը ինչ-որ կոճակ սեղմեց։ Ներս մտան երկու աշխատակից։
Շտապ հասրեք քաղաք։
Չոլոն խուրջինը շալակեց։
Ես կերթամ, բայց աշխարը այսպես չի մնա, ուրբան,
ասաց նա շեմքից ետ դառնալով և խոսքը ուղղելով պետին։
Կգան ավելի խելոք մարդիկ,
և ձեզ բոլորիդ կդատեն աշխատավոր մարդու հետ, այսպես անխղճաբար վարվելու համար։
Արդար կարգ կլինի աշխարում, բայց այդ ժամանակ ոչ ես կլինեմ, ոչ էլ դուք։
Չոլոին Երևան տարան փակ ավտոյով, հետը դնելով երեք զինված հսկիչ։ Ճանապարհի խորթուբորդից և պտույտներից Չոլոն զգում էր, թե որտեղ հասան։ Անցան կաթնախպյուրը։ Ահա և ավտոն թեքվելով իջավ Դավթաշենի ձորը։ Այդ ձորից վերևը մի մենավոր գերեզման կար։ Չոլոն նստած տեղը աղ քաշեց։
Ինչու աղ քաշեցիր,
սաստեց հսկիչներից մեկը, անցքից ներս նայելով։
Իմ աղ քաշելը ձեզ դարդ եղավ, դուք կարող եք ծիծաղել,
նկատեց Չոլոն, և հուզմունքից բեղի ծայրը այնպես բարակ ոլորեց, որ կարող էր անցնել ասեղի ծակով։ Ներքևում մնաց աշնակը, վերևում ներքին բազմաբերդը։ Չոլոն հսկիչների խոսակցությունից զգաց, որ Թալինը մոտ է, որովհետև նրանք սկսեցին խոսել Թալինի վանքը քանդելու մասին։ Երկուսը պնդում էին, թե պետք է քանդել, իսկ երրորդը խոհեմաբար դիմադրում էր։ Դեռևս պատանի հասակում, շատ սասունցի տղաների և աղջիկների նման, Չոլոն էլ պահոցի վերջին օրվա փոխինձի ճաշից մի պատար տարել ու դրել էր իրենց տանիքին, և հեռվից հսկել, թե թռչունը այն կծելիս որ կողմի վրա է թռչելու։ Որ ուղությամբ թռչեր, իր բախտն էլ այդ ուղությամբ կերթար։ Եկավ մի հավք, և Չոլոյի փոխինձը տանիքից կծելով թռավ դեպի հարավակողմ։ Եվ Չոլոն ամբողջ ժամանակ հավատացած էր, թե իր բախտը հարավից պիտի գար։ Խեղճ Չոլո, թռչունը կծեց ու թռավ, տարիները գնացին, ու տակը մնաց մի փլված մատուռ։ Ձախ թևի ուղությամբ մնացին կաքավածորը և պարտիզակը, իսկ նրանից վերև Սարալանջին, լեռնարոտը և պետոյի գյուղը։ Պարտիզակը Չոլոին հիշեցրեց Գեղաշենի Ռեսավեին, որովհետև այդ գյուղում էր ապրում կոլխոզնիկ Վարդանը։ Դա այն մանուկն էր, որ պատանցքի մեջ թաքնվելով և ոտքից հարված ստանալով, հրաշքով ազատվել էր Ռեսավեի բովանդակ տոհմից։ Վարդանը աջ ոտքից կաղում էր, և բոլորը Թալինում գիտեին, որ դա Գևորգ Չաուշի ցասումնալից հարվածից մնացած դառնագին հիշատակն էր։ Քաղաքին մոտենալիս Չոլոն ձեռքը տարավ բամբակետ ակնոցի տակ եւ մի պճեղ սխտոր ծոցից հանելով կուլ տվեց։ Հսկիչները վախեցան, թե կալանավորը թույն է ընդունում, եւ շատ ցավեցին, որ լավ չէին խուզարկել նրա կապոցը եւ տակնոցի գրպանները։ Բայց Չոլոն իսկույն հանգստացրեց նրանց, ասելով, թե իր կուլ տվածը մի պճեղ սխտոր է։ Բացատրեց, որ մեծ քաղաքի մոտենալիս սովորություն ունի սխտոր եւ կարմիր տակտեղ կուլ տալու, իբրև հականեխիչ վատ օդի դեմ։ Այդպես է պատվիրել հայրը, երբ առաջին անգամ սասունից հալեպ է տարել իրեն։